Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirina Bobo-Stojedinović, a današnje izdanje emisije posvećeno je istoričarkama umetnosti i umetniku koji su svi mlađi od 30 godina, zapravo rođeni su 90. godina. Ja ponekad imam svojevrsnu fascinaciju time da su to veoma mladi ljudi koji su potpuno sada već oformljeni i zreli i veoma zanimljivi. Kustoskinja Ana Knežević iz Muzeja afričke umetnosti u Beogradu preneće nam iskustvo saradnje, ali i gostovanja u Namibiji. Ona je bila tamo zajedno sa koleginicama u zvaničnoj saradnji sa Nacionalnom umetničkom galerijom Namibije. A sa kustoskinjom Marijom Stanković razgovaraću o tome gde potražiti relevantne kritike savremene umetnosti u Srbiji iz njenog ugla, dakle, rekli smo, mlade istoričarke umetnosti, dok ćemo emisiju zapravo započeti razgovorom sa umetnikom Lukom Ličinom, koji se upravo vratio iz Ljubljane, gde je predstavio svoju samostalnu izložbu. Dobrodošli.
Hvala puno i hvala na poziv.
Moje zaista zadovoljstvo. Ukratko ću vas samo predstaviti slušalcima. Vi ste rođeni 1995. godine. Trenutno ste student treće godine vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. A na poziv kustosa Dušana Savića, koga smo imali prilike da čujemo i na našim talasima, vi ste u kinu Šišarka u Ljubljani predstavili niz radova pod nazivom Kada prođete kroz vodu, biću sa vama. Dobro. Dakle, otvoreni prostor kina Šiška, što sam ja imala prilike da vidim samo na fotografijama, je izazovan za postavljanje izložbe, budući da je to prosto gornji foaje, tako piše na sajtu. Kako ste vi pristupili u stvari samoj postavci?
Pa ovako, Dušan i ja smo imali sastanke kada smo krenuli da radimo na izložbi. Imali smo početne ideje. Te početne ideje su bile dosta ambiciozne, zato što je obuhvatalo veći deo prostora, bile su veće instalacije smo planirali da radimo. Međutim, prvo je Dušan bio, mislim, on je nekoliko puta bio u kinu Šiški, ali je taj put došao, mislim, taj put je posvetio da bi se dogovorio sa kustoskinjom Anjom Zver, koja radi tamo, i da bi sagledao prostor. Posle njega sam dotišao ja i onda smo shvatili da zapravo prostor ima jako puno sadržaja. Naime, galerijski prostor je gore na spratu, a dole je kafić. Pritom kino Šiška je prostor gde ima, kojem dolaze jako puno muzičara iz inostranstva, dešavaju se jako veliki projekti. I oni prosto hvale se svim tim bendovima, ima jako puno postera sa svih strana. Pritom imate ogromne prozore koje imaju jako, preko dana jako dobro osvetljeno, takođe isto i uveče je jako dobro, mislim, ima jako dobru rasvetu. I onda smo nekako želeli da prosto tu izložbu koncipiramo kao site specific ambientalnu instalaciju, da zapravo vi jeste u kinu Šiški, ali u tom galerijskom prostoru se dešava narativ, moj narativ, i zapravo to je, mislim, tako počinje izložba, gde zapravo publika dolazi u jedan prostor kojim nije poznat, i taj prostor je zapravo moj prostor na taj način na koji sam ga ja sagledavao.
Recite nam nešto više o tome kako u stvari izgleda kada, znači, posetilac prilazi uopšte vašoj instalaciji, dakle, penje se stepenicama pa se tu čuje jedan zvuk, gore na spratu se nalaze postavke. Recite nam nešto više o tome. Da.
Mi smo koristili taj usmereni zvučnik na stepeništu koji zapravo je bacao zvuk i taj zvuk je zapravo bio misionarenje koje smo, to je inače performans koji smo Dušanija uradili pred polazak za Ljubljanu, koji smo radili ovde u Beogradu i taj performans smo snimali. Snimali smo zapravo, Dušan je bio pored mene i mi smo išli smo u tu misionarsku službu i zapravo to obraćanje s ljudima. Taj nekako smo iskoristili taj rad da se publika prvo suoči sa njim, da zapravo bude on predstavljen i ljudi nekako publika koja se penja na stepeništu, na stepenicama, kako prilaze radovima, pre svih tih radova prvo se suočavaju sa tim audijom i to je mi na neki način dobrodošlica. A sa druge strane, to je neka praksa koja, na koji način ulazite zapravo u svet Jehovinih svedoka, zapravo postajete.
Hajde da mod, pre nego što u stvari uđemo, a ući ćemo i u samu postavku, instalaciju, video projekcije, dakle, čime se bavi zapravo instalacija? Koji je vaš narativ?
Taj narativ je zapravo, ja sam odrastao u porodici Jehovinih svedoka i naravno upoznat sam sa njihovom praksom od malena, krstio sam se kao Jehovin svedok, postao sam aktivan član Jehovinih svedoka.
I odatle proizilazi u stvari ta vaš performans gde vi izvodite upravo...
Naravno, zato što prosto to je nekako, to je Hristov način, to je Isusov način života bio da prenese ljudima dobru vest i on je to prenio na svoje apostole, na svoje učenike. I to rade i dan danas Jehovini svedoci, oni su na taj način najpoznatiji. I to je to je neka praksa koju sam ja radio i ta praksa zapravo upoznavanje i sa njihovom istinom i sa zapravo sa Biblijom je zapravo to kucanje od vrata do vrata ili javno svedočenje na ulici. Zapravo taj audio smo iskoristili da tako publika bude bude uvučena u samu instalaciju. Potom posle toga drugi rad je zapravo rad krštenja, na koji način, mislim, kao što se Isus Hrist krstio. Tu je rad koji zapravo vi postajete član Jehovinih svedoka. Tako sam i ja postao. To je video krštenja devojke koja koji sam ja našao na YouTube-u i koji sam downloadovao, isekao sam video samo taj trenutak kada ona uranja u vodu i montirao sam ga na taj način da ide slow motion, ide fast motion, ide ima tu kolebanje. To sam želeo nekako da pokažem, to dovođenju pitanja toga, te spremnosti njene da posveti svoj život i da na jedan vrlo radikalan način, jer se odriče jako puno stvari. I zvuk sam također isto isproducirao. Znači, to je drugi rad. A potom, kao što sam rekao, vi postajete tim krštenjem, vi postajete aktivan član Jehovinih svedoka. I to podrazumeva propovedanje. A također isto podrazumeva da se vi okupljate dva puta nedeljno na njihovim sastancima, kao što su se i apostoli isto okupljali posle Isusove smrti. I to je jako bitno za hrišćane, prosto zato što na taj način usavršavaju svoj moralni način života, da kako nekako pokušavaju da na što bolji način uče se, da na što bolji način žive po biblijskim načelima. I ne samo to, već i kako da se što bolje usavrši u službi.
Rad koji je centralni na neki način predstavlja u stvari 12 stolica. Šta se to u stvari dešava?
To je zapravo rad, to je zapravo taj rad kao član, kao jedan od člana te verske organizacije. I zapravo u njihovim dvoranama kraljestva imate 100-200 stolica. Imate pult binu na kojima idu ta predavanja. Sad, između ostalog, nismo imali toliko prostora da smestimo 100-200 stolica. Smestili smo 12 stolica koje su bile omotane plavom trakom za markiranje prostora. 11 stolica je omotano, sem jedne.
Uvezano praktično međusobno.
Tako je. sem izuzev jedne stolice koja je zapravo moja stolica kao neko ko je bio tu i koje dajem publici da može da sedne na tu stolicu. I na toj stolici je audio, drugi audio rad koji se zapravo odnosi na njihova predavanja i na njihova učenja i kako sam ja percipirao i kroz što sam ja prolazio kad sam slušao ta predavanja.
Ali sad tu ima jedan veoma važan moment, a to je da ste vi odlučili, napravili ste u jednom trenutku jednu veoma radikalnu odluku, ajde tako da kažem. Znači, odlučili ste zapravo da istupite iz Jehovinih svedoka i da se posvetite nekom drugom putu, da kažem, koji se ispostavio za sada da je umetnost, recimo, ali ceo život vam je, kako kažem, drastično promenjen tom odlukom.
Pa jeste, zato što je to...
I zato je ta stolica u stvari na neki način, bez obzira što je u sklopu te celine od 12 poređenih, uredno poređenih stolica u bloku, ta stolica nije uvezena. Ona je, kako kažem, geometrijski deo od toga, ali zapravo ta plava traka nju izopštava na neki način. Ona je oslobođena u stvari tog reda.
Jeste, mislim, ta stolica vodi ka posljednjem radu, a to je zapravo taj video rad koji je zapravo i predstavlja na neki način moj izlazak. I svega toga, to je zapravo suočavanje, taj emotivni dijalog sa mojom majkom. I koji zapravo, to mi se svidjelo što su u članku u RTV Slovenija napisali to je emotivan dijalog sa majkom od kojeg se u startu očekuje razočarenje od druge strane. I to je, mislim, ta stolica je zapravo veza sa tim radom i ona vodi ka njemu.
Kako ste vi uopšte odlučili da se umetničkim sredstvima bavite tako osetljivom temom?
Ta tema jeste osetljiva zato što može da se vrlo lako može da uđe u taj neki vid, može da se protumači kao eksploatacija, manipulacija. Ali zapravo ja sam tragao na taj način, tragao sam za načinom kako bi ja najbolje pričao o sebi i kako bi i na koji bi način komunicirao. Ja sam od malena, mislim, moja majka je slikarka, mislim, nije akademijski, ali se bavi se umetnošću, bavi se slikarstvom. I bio sam kao mali upoznat. Bavio sam se, mislim, kao mali. I nekako sam želeo najbolji način kako da iskomuniciram i ono što ja osjećam i ono kroz što prolazim. I nekako sam osjetio da je to i kroz moj način života i kroz to kako percipiram stvari da je to zapravo taj prostorno-verbalni vizualni jezik najbolji način, jer definitivno ne bi uspeo rečima da objasnim ono što osjećam i ono što proživljam kao na taj način.
Da li vam je bilo lakše zato što ste izveli ceo rad u Sloveniji, dakle izmešteni odavde, nije bilo u stvari u neposrednom dodiru sa celom zajednicom zapravo sa kojom ste vi imali dodira? Ovdašnjom zajednicom, naravno, ona postoji daleko šire.
Pa, definitivno je bila olakšavajuća stvar, a s druge strane bila i neki podstrek. I neko ko, na neki način sam se ja upoznao i kako mogu, na koje načine se mogu da iskomuniciram. To svakako mi je značilo što sam uopšte i započeo tu temu. I svaki moj rad će biti baziran, mislim, izložba u Kino Šiški je zapravo koncipirana tako da je to početna tačka budućeg umetničkog projekta. Ali da li je olakšao, jeste olakšao na neki način, a s druge strane je i otvorio jedno polje, mislim, sama ta izložba da se nije desila moja neka umetnička praksa, ne znam koliko bi bila toliko široka, pogotovo posle tog rada sa Dušanom, tog performansa. Taj performans je otvorio jedno pitanje koje sam, nisam sebi ranije postavio, niti sam sebe stavljao u tu ulogu zbog umetnosti. I definitivno mi sad otvore neko polje kako da proširim taj rad. Ali da, mislim da je u Sloveniji to može bolje da komunicira i mogu ta pitanja da se postavljaju na pravi nekako način, zato što je publika tamo dosta široka, dosta otvorena. Dosta se više priča na izložbama i to mi je posebno drago, jer mi smo imali to vođenje koje je koncipirano malo drugačije u odnosu na to formalno vođenje sa kojim smo mi upoznati. I nekako je, mislim da sam rekao,
hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Ovo je zaista tek početak zapravo jednog promišljanja u stvari ovako kompleksne teme i svakako ćemo pratiti rad. Verujem da ćemo u nekom trenutku imati prilike i ovde da vidimo tu celinu radova i nastavak. Poštovani slušalci, ovo je bio Luka Ličina koji je bio gost Radio Beograda 2, emisije Zlatni presek povodom izložbe koja je trenutno aktuelna u Kinu Šiška u Ljubljani do 5. marta.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek zaključivanjem rubrike Kritičar, u kojoj su gostovali, zapravo gostovale, istoričarke umetnosti najmlađe generacije. Dakle, ovu seriju zaokružit ćemo razgovorom sa Marijom Stanković, istoričarkom umetnosti i saradnicom Galerije Rima, pre svega u njihovom beogradskom prostoru. Marija, dobrodošli.
Hvala, Bubo.
Vi kontinuirano učestvujete u produkciji galerijskih izložbi, ali takođe i pratite aktuelna dešavanja. Koji su vaši utisci o samoj kritici savremene umetnosti? Koliko je ona istorijska tekovina koja danas nalazi svoje uporišta, ili je kritika zapravo pojava koja je izgubila tlo u današnjem kulturnom i društvenom ambijentu u Srbiji?
Meni je dosta zanimljivo što pojam kritika često izaziva negativne konotacije kada je u pitanju sud o nekoj umetničkoj pojavi, ličnosti, delu ili fenomenu. Kritikovati znači tumačiti, analizirati, vrednovati umetnost sa pozicije onog koji procenjuje. Jel? Da li je predmet kritike vredan, na osnovu čega, po kojim kriterijumima, merilima, u skladu sa čime, zašto? To nas nekako dovodi do venturijevske situacije u kojoj umetnička kritika jeste sud ili procena vrednosti nekog umetničkog dela. A to ukazuje da postoji nekakav stručnjak, odnosno jel, kritičar, dakle ličnost koja tu vrednost nekako naslućuje, primećuje, prepoznaje, meri i procenjuje, ali umetnička kritika je svakako proces analize i vrednovanja umetnosti. Ona ima svoju genezu i transformacije kroz istoriju i povezana je sa umetničkim promenama. Ona se kroz vrijeme menja u skladu sa promenama vrednostnih sistema određenog društva, politike i ideologije. Mislim, nije ni malo jednostavno izvesti istorizaciju umetničke kritike. Trebalo bi nam više vremena, ali što se mog utiska danas tiče, rekla bih da u odnosu na stanje umetničke kritike tokom druge polovine 20. veka, savremeni trenutak sigurno kaska po intenzitetu i revnosti, ali ako imamo u vidu destabilisanost i fragmentarnost savremene umetničke scene, a samim tim i teorije i kritike, onda ne bi ni bilo fair možda porediti.
Da li su to dve stvari u uzajemnom odnosu, direktnom, u smislu da li umetnička produkcija prati kritiku, odnosno da li kritika prati umetničku produkciju? Dakle, da li su te dve stvari u vezi tako da umetnička produkcija kada ne može da uspostavi kontinuitet koji ste spomenuli, da li onda i kritika u stvari dolazi u situaciju da ne može da uspostavi jedan kontinuirani rad ili obrnuto možda kada kritika ne može da uspostavi aktivan odnos prema umetničkoj ili adekvatan odnos da prati u trenutku umetničku produkciju, onda umetnička produkcija ne može da uspostavi svoj kontinuitet u nekom semantičkom smislu, da kažem.
Pa mislim da umetnička kritika svakako dolazi nakon proizvodnje ili nastanka nekog umetničkog rada, dela, situacije, jer ona nekako predstavlja reakciju na to što je sada izašlo na površinu na toj sceni umetničkoj. Ali mislim da svakako su poznate situacije kada su možda kritičari bili, kako bih rekla, sastavni deo stvaranja umetnosti. I mislim svakako da su ta dva polja povezana. Ali mi se čini da je ipak kritičar tu kao neko ko razgovara, ko reaguje, možda kao neka vrsta reakcije na umetničku akciju. Mada imamo slučaj u istoriji umetnosti kada je prosto, kažem, i bilo nekako drugačije, kada su oni bili ne baš sad predvodnici, ali na neki način inicijatori ili ideatori određenih umetničkih pojava ili pokreta. Htela sam da kažem da danas postoji i ima važnih i zanimljivih inicijativa, kao što je serijal Kritika na delu. Tu postoji takođe i online platforma dematerializacije umetnosti. Dakle, ima tu prosto ljudi koji misle, procenjuju i razmišljaju o onome što se nalazi i što je aktualno na savremenoj umetničkoj sceni. Takođe ima i u dnevnim novinama postoji likovna kritika. Sad, da li je to istog intenziteta kao što je možda bilo nekada? Mislim, moramo na neki način i biti svesni različitih diskontinuiteta koji su se izdešavali, prosto nekih prekida koji dovode do toga da je možda nemoguće uspostaviti neku razvojnu liniju umetničke kritike, ali da postoji, da, postoji. I možda možemo i da pomenemo taj Facebook aktivizam protagonista sveta umetnosti, jer mi se čini da je to kritika najžešća. E sad je tu možda pitanje zašto se onda zadržava, mislim, zašto ne preraste u neki možda drugačiji oblik kritike. Možda bi bilo zanimljivo izvesti iz tog Facebook okvira u neke realne možda okvire. Nekako ne postoji kritika u nekom solidnijem obliku, možda u nekom redovnom štampanom časopisu, kao što je to bio slučaj sa časopisom Umetnost. Zatim, nema tih nekih možda realnih sukoba koji bi bili argumentovani, koji bi
plodotvorni,
konstruktivni, koji bi bili nekako kredibilni, da se to ne završava na tom ipak nekom ličnom ukusu ili ličnom osvrtu. Htela sam da pomenem, kad smo kod tih aktuelnih dešavanja, da u Galeriji Rima u Beogradu od 22. februara otvorena je izložba vajarke Dragan Ilić, koja se predstavlja opusom skulptura pod nazivom Portreti kritičara, pošto je to u skladu sa temom o kojoj govorimo. U formi biste predstavljeni su kritičari, istoričari i teoretičari umetnosti, kustosi, umetnici, odnosno ličnosti koje su obeležile srpsku likovnu kritiku od druge polovine 20. veka do savremenog trenutka. Pa s tim u vezi vidimo i taj širok spektar zanimanja kritičara, da je kritika povezana sa istorijom umetnosti, sa umetničkim stvaralaštvom, ali da ipak zadržava neke svoje osobenosti.
Šta bi bile najbolje odlike savremene kritike, po vašem mišljenju?
Pa da, mislim da, ajde sad, dobra kritika, šta sad to znači? Mislim da ne možemo da izbegnemo polje ukusa. To je svakako sastavni deo kritike, ali u tom nekom trudu da se bude što objektivniji, racionalniji, mislim da bi trebalo da kritika ističe te dominantne kritike predmeta koji se kritikuje, da treba da uoči reakcije, reagovanja i delanja u odnosu na savremenost, jer mislim da je savremeni trenutak svakako merilo vrednosti, koje isto tako, mislim, treba da uoči odsustvo ili anahronost predmeta kritike i da se upusti u koštac sa tim, da analizira zapravo razloge za to. Mislim da bi to otprilike bili neki elementi.
Koliko danas u Srbiji postoji prostor za kritiku, kada smo već kod tog pitanja, dakle kritiku u oblasti savremene umetnosti i koliko takav prostor priželjkuju mladi stručnjaci, recimo vaše generacije, najmlađe generacije istoričara umetnosti?
Pa ne bih znala da procenim, na primjer, kolika je želja mladih stručnjaka, ali mi se čini da postoji veliki potencijal i da mladi ljudi jesu voljni da se organizuju. Možda entuzijazam popusti, ali bitno je ne odustajati u toj nekoj težnji da se misli i razmišlja kroz interakciju. Sad, meni bi bilo tu važno reći da savremena umetnička scena ima nekako svoja nepisana pravila pripadnosti određenoj grupi istomišljenika. I, mislim, ja pripadam toj mlađoj generaciji i moram da priznam da razumem bojazan od savremene umetnosti. Ima tu dosta nerazjašnjenih pojavnosti, možda nerazumljivih običnom svetu. Ali u tom nekom smislu kulture, mislim da ona jeste nekakva potreba koja ponovo zavisi i od kvaliteta života i od obrazovanosti i od uopšte smislom života. I da je to nekako pitanje koje je društveno, političko pa i obrazovno. I mislim da je to možda i veći problem od kritike savremene umetnosti, odnosno njenog tihog ili upitnog postojanja, a to je položaj savremene umetnosti u društvu. Jer kao što smo možda nekako pomenuli da je možda jedno moguće mišljenje da je kritika reakcija u odnosu na umetničku akciju, onda bismo mogli da se više pitamo možda o tome zašto je savremena umetnost nekako skrajnuta, odnosno zašto nije neki katalizator osnovnih nekih društvenih, ideoloških, pa i možda samo unutar umetničkih problema, ali da prosto bude nekako zastupljenija, a vidimo i prisustvujemo da je nekako u potpunosti zanemarena i obespravljena u odnosu na vladajuću garnituru vlasti u Srbiji.
Hajde da možda se za kraj u stvari osvrnemo, odnosno pozivam vas da se osvrnete na to koja izložba vam je skrenula pažnju u posljednje vreme.
Pa mislim da smo svedoci tako tih nekih velikih izložbi koje se dešavaju u poslednje vrijeme i mislim voljela bih da tako ukratko samo prokomentarišem izložbu Jana Fabra koja je otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu, a koju prati izvođenje monodrame Noćni pisac u Narodnom pozorištu i objavljivanje treće umetnikove knjige Noćni dnevnik. Mislim, reč je umetniku koji ima međunarodni kredibilitet, koji je kroz svoj rad doprineo povezivanju različitih disciplina u oblasti vizuelnih umetnosti, pozorišta i književnosti. I, mislim, činjenica je da je on izlagao na najznačajnijim međunarodnim izložbama, da je izlagao u velikim svetskim muzejima, manifestacijama također, i mislim da tu postoje pozitivni aspekti te izložbe, kao što je saradnja sa Kulturnim centrom koja je počela još 2011. mada je on prisutan još od 84. uopšte u tom pamćenju beogradske umetničke scene, ali mislim da bismo pored tih pozitivnih aspekata mogli da se osvrnemo i na neke druge aspekte njegovog rada koji su onako možda spadaju u taj širi okvir njegovog delanja, jer ta izložba, na primjer, u Narodnom muzeju, koja se zove Praznik malih prijatelja, ona se sastoji od tih najranijih njegovih radova iz 70. godina, to su crteži insekata, akvareli, skulpture fantastičnih insekata, tu je instalacija laboratorije, odnosno šator za jednu osobu koja simbolično predstavlja mesto gdje on istraživao, tu je također zanimljiva maketa u kojoj stanuju ili ne stanuju pauci. Tako da, dosta zanimljiv prostor koji je nastanjen insektima i uginulim bubama, tako možemo da kažemo. I čini mi se kroz tekst i uopšte kroz razne najave o toj izložbi da je osnovna teza ta ideja o povezivanju ljudskih emocija i aktivnosti sa mehanizmima postojanja buba i insekata, koja iskreno meni nije baš najjasnija, jer nisam sigurna da iz ove teze stoji bilo kakva veza između insekata i ljudi, a da je ne možemo naći u bilo kom postojanju oblika života na zemlji. Nekako mi se čini kao opšte mesto, jer svi organizmi imaju svoje nagone i instinkte pomoću kojih čine svoje živote održivim, a sa druge strane ljudi koji imaju razum ne mogu se baš time pohvaliti. I mislim da insekti, odnosno njihova uloga, jeste Fabrova mladalačka inspiracija koja budi istraživačku radoznalost. I mislim da se ona završava, odnosno ima tu težinu ličnoj fascinaciji i fetišizaciji. I mislim da bi trebalo možda malo dublje razmišljati ili pokrenuti ta pitanja o prisustvu i upotrebi ili zloupotrebi insekata životinja u umetničkom radu. I mislim da se suštinski ne razlikuje od ajkule ili zebre koja je prisutna u radu, na primjer, Damiena Hirsta. I mislim da procedura nabavljanja ili dobijanja različitih predmeta u njegovom radu je dosta netransparentna, jer tu postoje podaci, informacije o tome kako on dolazi do tih insekata, ali s druge strane postoji brojne kontroverze koje možemo naći na internetu o njegovom odnosu, ne samo prema insektima, već uopšte prema životinjama. I u tom smislu mislim da bi zapravo trebalo pričati i o tome, da nekako ta velika imena ne budu neka granica ili neki problem. Mislim da mogu da nas pokrenu na razmišljanje o tim nekim možda mnogo ozbiljnijim ekološkim i etičkim pitanjima. I s tim u vezi koleginica mi je nedavno skrenula pažnju na izložbu Jana Erika Visera, umetnika koji imao izložbu, odnosno izložba traje do 22. marta i koja je organizovana u Stedelijk muzeju u Schiedamu. Naziv izložbe je Garbage as a Muse, odnosno čitava njegova filozofija je dosta zanimljiva jer zapravo ima uporište u tom osvešćenom delanju. U tom smislu umetnost jeste ovdje okidač za te neke možda plemenite ideje o svetu u kojem živimo, odnosno plemenite intervencije i odnose prema svetu u kojem živimo. A to je svakako odnos prema prirodi i prema životinjama. I mislim da postoje i primjeri dobre prakse i kod nas. Tu bih pomenula vajara mlađe generacije, Radeta Mutapovića, koji, na primjer, kroz svoje skulpture životinja skreće pažnju na različite vrste biocenzure, kako on to naziva, odnosno pokreće pitanja na etičke, ekološke, filozofske i društvene aspekte savremene umetnosti koje smatramo važnim.
Hvala najljepše na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete promišljenja Marije Stanković kako o stanju likovne kritike kod nas, tako i njen osvrt na jednu aktuelnu izložbu.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Zlatni presek zaokružujemo razgovorom sa Anom Knežević. Ona je istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Takođe je studentkinja doktorskih studija na katedri za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ana, dobrodošli.
Hvala, Bobo.
Povod našeg današnjeg razgovora jeste vaš boravak u Namibiji. Zajedno, vi ste tamo bili zajedno sa koleginicom Milicom Josimov, konzervatorkom, i dr. Marijom Aleksić, direktorkom Muzeja afričke umetnosti. Povod vašeg odlaska jeste saradnja sa Nacionalnom umetničkom galerijom Namibije. Sve to veoma uzbudljivo, moram da priznam. Jeste bili ranije nekad u Africi?
Evo, ovako što se mene lično tiče, ne. Ovo mi je bio prvi put, ali svakako kolege i koleginice u Muzeju afričke umetnosti, što na ličnu inicijativu, što na institucionalnu, u vidu ovakvih saradnji, su u proteklih nekoliko godina bile na studijskim boravcima, na primjer u Gani, Tanzaniji, Južnoafričkoj republici, Ugandi, na Zelenorodskim ostrvima i tako dalje. Ali evo, ovo je, da kažemo, za ovaj deo tima Muzeja afričke umetnosti bio prvi put i naravno to je to bila poseta Namibiji i Nacionalnoj umetničkoj galeriji te zemlje.
Kako je došlo uopšte do saradnje baš sa Nacionalnom galerijom?
Pa saradnja je počela prošle godine u vreme Afrofestivala, tog velikog događaja Muzeja afričke umetnosti, kada su naše gošće bile koleginica Nadenda Šivute, ona je kustoskinja Nacionalne umetničke galerije Namibije, i direktorka Snobija Kaputu. Čitava saradnja započela je zahvaljujući inicijativi gospođe Drage Bošković. Ona je supruga počasnog konzula Namibije u Srbiji, gospodina Vasilija Boškovića, i eto, na njenu inicijativu i, da kažemo, na prepoznavanje potencijala saradnje između ove dve institucije, mi smo prošle godine u vreme Afrofestivala, dok su one bile naše gošće i na samom festivalu predstavljale kulturu i umetnosti svoje zemlje, započeli dogovor o ovoj saradnji koja se, eto, realizuje ove godine.
Koliko dugo ste boravili u Namibiji i šta je na vas ostavilo u stvari najjače utiske?
Bile smo gotovo dve nedelje, pre svega u glavnom gradu Namibije, koji se zove Windhoek, ali smo imali prilike da posjetimo još par mesta. Svakako najuzbudljivije je videti sam način života ljudi u samom Windhoeku i Namibiji generalno, ali naravno tu se mogu izdvojiti svakako Nacionalna umetnička galerija koja zaista sjajno radi i vrlo je aktivna, i tu smo naučili puno zapravo o savremenim tendencijama u namibijskoj umetnosti. Ali kada govorimo o čitavom gradu, ja bih izdvojila, eto, na primjer, i deo grada koji se zove Katatura, koji je istorijski onako dosta važan. Sama ta reč Katatura, u stvari na jeziku naroda Herero, znači mesto gde ljudi ne mogu, ne žele da žive. I ona se direktno vezuje za tu istoriju apartheida, za početak 60. godina u stvari, kada je taj deo grada osnovan. Svakako je bilo vrlo uzbudljivo videti i taj deo grada, ali naravno kada govorimo o mestima van Windhuka, izdvojila bih, na primjer, planinu koja se zove Špickov, koja je svakako i geološki zanimljiva, jer se radi i o nekim promenama vulkanskim i ovako generalno je zanimljiva prirodno, tako da je deo i prirodnog nasleđa, ali ono što je za nju vezano kao kulturno nasleđe, izuzetno važno, jeste u stvari praistorijsko slikarstvo naroda San. Tako da smo imali prilike i da vidimo slikarstvo staro gotovo 4000 godina, upravo u tom delu koji se zove Špickov.
Kakvi su vaši utisci o lokalnim institucionalnom, dakle institucionalnom kontekstu u oblasti umetnosti, posebno savremene umetnosti, obzirom da ste učestvovali u biranju radova za predstojeću izložbu, o kojoj ćemo takođe se dotaći i najaviti je, u Muzeju afričke umetnosti, kako ste doživeli savremene umetničke radove koje ste imali prilike da vidite? Vi ste ih i birali zapravo jednim delom, nije samo to, ali dakle vaše iskustvo jeste i neposredno u tom smislu. Koliko su umetnici orijentisani ka tradiciji, a koliko ka nekoj globalnoj savremenoj umetnosti ili koliko oni traže prosto neki svoj autentičan izraz danas?
Pa da, svakako, dakle, jesu, u pitanju su isključivo savremeni radovi koji su pristigli na poziv Nacionalne umetničke galerije i kada govorimo, da kažemo, o tom institucionalnom kontekstu, svakako moj utisak jeste da je Nacionalna umetnička galerija zaista jedno jezgro namibijskog art worlda, tog celog umetničkog sveta, da kažemo, i ona naravno i podržava i prikuplja različite radove različitih umetnika koji su vezani isključivo za savremenu produkciju i savremeno stvaralaštvo. Kada govorimo o tim tendencijama i, da kažemo, tradiciji, jel, sad je pitanje tu na koju tradiciju mislimo, ali svakako kada smo, jel, videli te radove koji su zaista u velikom broju pristigli, moglo bi se reći da oni pripadaju apsolutno tom postmodernom kontekstu, da jesu deo globalne savremene umetničke scene i svakako kroz njih se mogu videti različite tradicije. Sad tu možemo govoriti i o nadrealizmu, apstrakciji, ekspresionizmu i tako dalje na stilskom nivou. Kada govorimo o samoj tehnici i medijumu u stvari koji se koriste, jeste bilo primetno da je možda grafika na neki način dominantna. Tu su naravno i kolaži, ove kombinovane tehnike i tako dalje, ali ono što se takođe možda nekako vezuje i za savremene tendencije u afričkoj umetnosti, da kažemo generalno, jeste ta tendencija vezana za reciklažu. Dakle, tehnika reciklaže različitih pronađenih objekata ili, kao što je jedan umetnik tamo rekao, already made u stvari, umesto ready made-a, jeste prisutna i dominantna. Naravno, sad same teme su bile raznolike, ali ono što je važno, one jesu bile određene samim pozivom Nacionalne umetničke galerije i to nam je direktno vezano možda za priču o izložbi.
Hajmo sad malo o izložbi.
Pa da, dakle, reč je o izložbi koja nosi naziv Reflect, Namibija 30 godina nakon oslobođenja, nakon nezavisnosti.
Koja je stekla zapravo tek 1990. Tako godine, je, šokantno, ali da, zaista tako.
Tako je, 21. marta 1990. godine zvanično Namibija je stekla nezavisnost, iako je bila nemačka kolonija. Nakon tog oslobođenja desio se južnoafrički režim i, da kažemo, pomalo surova politika apartheida i 1990. godine zemlja je u stvari dobila nezavisnost. Naravno, tu je važan i pokret nesvrstanih, da kažemo, i postoje podaci o učešću i jugoslovenske vojske i neke vrste pomoći koja je došla i sa ove strane. O tome smo i u Namibiji u stvari pomalo razgovarali, ali dakle, izložba nastaje povodom te proslave, te 30-godišnjice, i u stvari umetnici su bili pozvani da daju, da kažemo, te svoje refleksije, jel, zato i nosi taj naziv Reflect, o tim temama. I sad, naravno, teme su vezane i za samu istoriju, dotiču se kako perioda kolonijalizma, tako i apartheida, ali i perioda nakon nakon sticanja nezavisnosti, te se u stvari oni bave različitim temama koje mogu da budu vezane i za kulturu sećanja, pamćenje, zaboravljanje, brisanje istorije, za neke i aktuelne događaje koji su u direktnoj vezi u stvari sa čitavim kulturno-političkim sistemom u kome danas svi oni žive. Tako da na izložbi u našem gradu bit ćete u prilici naravno da saznate puno o samoj istoriji Namibije, ali u stvari i o kako svakodnevnom životu ljudi danas, tako i o nekim temama koje se eto direktno tiču načina na koji i umetnost, ali i institucije, ljudi generalno u njoj žive.
Izložba se dešava u maju kod nas?
Ne u maju, u aprilu. Dakle, već imamo i datum otvaranja, to je 23. april, tada ćemo otvoriti izložbu, a svakako naši gosti će tom prilikom biti kako kolege i koleginici iz Nacionalne umetničke galerije, tako i nekoliko umetnika čiji su radovi prisutni na samoj izložbi, te ćemo sigurno napraviti i dodatne prateće programe u prvim danima nakon otvaranja, gde ćete u stvari moći da čujete nešto i od samih umetnika.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Nema na čemu,
nikad dovoljno vremena. Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Anom Knežević, kustoskinjom Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, povodom saradnje sa Nacionalnom umetničkom galerijom Namibije.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole, sciogli così l'amore che tu dalle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Sonja Sibinovski, Mladen Milošević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobostojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 da putujemo zajedno.